ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីចាំមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011នេះរួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ជាង70ស្នើក្រសួងបរិស្ថានបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើសកម្មជនការពារព្រៃឈើទូតកម្ពុជាស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅវៀតណាមគោរពវិធាន COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យជាប់ទោសទណ្ឌវិវាទការងារនៅរោងចក្រ2ឈានទៅរកការបញ្ចប់ក្រោយលក់ឡៃឡុងសម្ភារៈបានជាង1,000,000 ដុល្លាររួមជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចាត់តទៅនេះនឹងខ្ញុំពេជ្រសុធារីសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន74នៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានបញ្ចុះការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសមាជិកសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានតែយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានសូមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះហើយបានជំរុញឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនិងកុំព្យាយាមការពារជនដែលមិនគោរពច្បាប់លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះ
អង្គការសមាគមនិងសហគមន៍ជាង70បានស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងប្រឆាំងសកម្មជនព្រៃឈើនិងសមាជិកសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះចេះបានឃាត់ខ្លួនលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការងារពិសេសសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនការពារបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2016រួមនឹងសកម្មជនព្រៃឈើចំនួន4នាក់ទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍ចំនួន74បានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងសកម្មជនព្រៃឈើមួយចំនួននៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រសួងបរិស្ថានថាមិនត្រឹមតែមិនជួយការពារព្រៃឈើចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែបែរជាធ្វើទុកទោសទៅដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សទៅវិញជាពិសេសនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្រុមអង្គការនិងសមាគមទាំងនោះបានស្នើដោយយ៉ាងទទូចបានស្នើយ៉ាងទទូចទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថានបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះសកម្មជននិងគោរពសិទ្ធិគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានបំណងចង់ឃើញព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សនិងការពារយូរអង្វែងបន្តទៀតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគូរិនទទួលស្គាល់ការពិតកុំព្យាយាមការពារជនដែលមិនគោរពច្បាប់និងកុំបំពេញការងារបង្កប់ដោយរបៀបវិរៈនយោបាយ
ថាការលួចចូលព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងថតជារូបភាពដើម្បីគៀកជំនួយគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចេតនាទុច្ចរិតនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងគ្មានចេតនាសុចរិតណាមួយនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើឲ្យពិតប្រាកដឡើយគឺធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីតែស្វែងរកជំនួយតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងបរិស្ថាននៅតែគូសបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនលើកលែងចំពោះជនល្មើសណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលមាន
លោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់ខ្លួនជនទាំង5នាក់នោះគឺពួកគេបានឆ្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចហើយថាពួកគេពិតជាបានលួចចូលនិងធ្វើសកម្មភាពដោយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិពិតមែនដើម្បីគេងគរថវិកាជំនួយដែលនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចេតនាទុច្ចរិតនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងគ្មានចេតនាសុចរិតណាមួយក្នុងការការពារព្រៃឈើពិតប្រាកដឡើយលោកណេតភត្រាបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថាននៅតែគូបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនលើកលែងចំពោះជនល្មើសណាម្នាក់ឡើយក្នុងដែនជម្រករបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលមានសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកមិញនីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានរារាំងនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើពួកគាត់ចុះល្បាតព្រៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងផងនោះ
នាំពោឲ្យក្រុមបរិស្ថានថាសូមឲ្យលោកពិចារណាថាឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមានតែការចូលរួមកម្មវិធីរបស់ជាតិនេះមាន ការបង្កើតអភិគមឬក៏បំពេញរដ្ឋឬក៏គណៈបកនយោបាយណាគិតទៅក្រុមបំរើពីណារយុគណៈបកនយោបាយណាទីជាពលរដ្ឋក្នុងគឺថាមានទូរនីតិមួយគត់ទេតែការពៀសុភានធម៌ជាតិគឺជាវិស័យគឺប្រៃឡោះតែម្ដង
លោកបានស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុវត្តឲ្យសកម្មជនព្រៃឈើក៏ដូចជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចូលរួមចុះល្បាតព្រៃឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ទាំង74នេះការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនព្រៃឈើទាំង5នាក់ពីសំណាក់មន្ត្រីបរិស្ថាននោះមិនមែនជាលើកទី1ដែលបានកើតឡើងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមន្ត្រីបរិស្ថានក៏បានបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រសង់និងសកម្មជនបរិស្ថានរាប់រយនាក់នៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅពេលដែលពួកគេមានបំណងចូលទៅកាន់ព្រៃឡង់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យបំពុះដើមឈើប្រចាំឆ្នាំនិងការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនព្រៃឈើចំនួន4នាក់នៅខែមីនាឆ្នាំមុនខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពីការបាត់បង់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅព្រៃឡង
់ចាត់ស្ថានទូតស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគោរពនីតិវិធី COVID-19 ដើម្បីជៀសវាងរងនៅការពិន័យនិងការប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានចេញវិធានការពិន័យតឹងរ៉ឹងទៅលើអ្នករំលោភនីតិវិធី COVID-19 កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវគោរពនីតិវិធី COVID-19 របស់ប្រទេសនេះបើមិនដូច្នោះទេពួកគេអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់និងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាយោងតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមញូអាញាធរវៀតណាមជាពិសេសនៅទីក្រុងហាណូយបានចេញវិធានការពីនៃតាំងរឹងចំពោះអ្នករំលោភនីតិវិធី COVID-19 ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបន្តទៀតថាវិធានការពីនៃទាំងនោះរួមមានអ្នករំលោភវិធានការពី COVID-19 អាចប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពន្ធនាគារ12ឆ្នាំខណៈអ្នកមិនធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពឬធ្វើប្រកាសសុខភាពក្លែងក្លាយឬមិនប្រកាសពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយពេញលេញនឹងត្រូវពិន័យរហូតដល់100លានដុងឬស្មើនឹង4,350ដុល្លារស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតបន្តទៀតថាអ្នកមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬមិនរក្សាគម្លាតនឹងពិន័យជាប្រាក់3លានដុងស្មើនឹង130ដុល្លារអ្នកបោះចោលម៉ាស់មិនត្រឹមត្រូវនឹងពិន័យពី5ទៅ7លានដុងស្មើនឹង217ដុល្លារទៅ305ដុល្លារនឹងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬដឹងថាមានអ្នកឆ្លងតែលាក់មិនរាយការណ៍ត្រូវពីនៃ20លានដុងដែលឡើយចំពោះអ្នកខកខានមិនអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជាស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតការត្រួតពិនិត្យនឹងការព្យាបាលតាមវិជ្ជាសាស្ត្រនៅមុនចូលនឹងចេញពីទីតាំងផ្ទុះ COVID-19 នឹងត្រូវពិន័យ30លានដុងខណៈអ្នករត់ចេញពីកន្លែងធ្វើចតលិស័កនឹងខកខានមិនអនុវត្តតាមវិធានចតលិស័កនឹងត្រូវពិន័យរហូតដល់20លានដុងឬនឹងមានវិធានការតាមព្រំប្រមទ័នប្រសិនបើបានចម្លងមេរោគទៅជនដទៃករណីនេះស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់និស្សិតសិក្ខាកាមយោធានគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅទីក្រុងហាណូយជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមអនុវត្តកញ្ញាមឿនស្រីណេតជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ផ្នែកសង្គមបរិស្ថាននៅប្រទេសវៀតណាមយល់ថាការຈັດវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមជារឿងល្អដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែយ៉ាងណាកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផាកពិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលអាចឈានទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំលោកប៉ងសុខុងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសវៀតណាមមួយរូបទៀតបានលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើជាមិនមានវិធានការបែបនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមអាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពខណៈជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះ
ចំពោះអំតាមមើលតាមច្បាប់ដែលគេចេញមកហ្នឹងវាសមស្របដែលអាចទទួលយកបានព្រោះគេចេញមកអញ្ចឹងវាដើម្បីការពារសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែល នឹងយោងដើម្បីប្រជាជនគេហើយនឹងយោងទៅវាមានផលល្អចំពោះសន្តិសុខដែលយើងនៅទីនេះចឹង
លោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលក៏បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការមើងម៉ាត់របស់អាជ្ញាធរនៃបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាដើមក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តែយ៉ាងណាលោកយល់ថាវិធានការទាំងនោះមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេករហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារដល់12ឆ្នាំនោះទេដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាបញ្ហាសុខភាពសកលកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាជាបន្ទាន់ដោយឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យរឹតបន្តឹងការឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរខណៈជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ហើយកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះ
ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានកោតសរសើរពីភាពវៃឆ្លាតរបស់ចិនដែលតែងតែឈរលើគោលការណ៍សំងំទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកហាក់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកខ្លំមើលយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជានៅពេលនេះទេលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម
ប្រធានរាជមណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកមណ្ឌិតសុកទូចបានថ្លែងថាលោកបានធ្លាប់ប្រាប់ទៅមេដឹកនាំចិនកុំឲ្យយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងស្រូបយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងធនធានរ៉ែដោយដែលចិនធ្លាប់បានធ្វើទៅលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយនោះលោកសុកទូចបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីអំពីផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកនៅក្នុងបរិបទនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកសុកទូចបានថ្លែងថាចាប់ពីឆ្នាំ1949មកចិនមិនដែលដាក់ពង្រីកកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយដោយមហាអំណាចលោកសេរីទីតែលោកថាចិនបានឆក់យកឱកាសនេះដើរតួនាទី4សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
ចិនដើរតួនាទី4ទី1ជាចលនទី2ជាខ្មុំទី3ជាអន្ត្រីទី4ជាត្រីផ្សោតស្អីទៅជាខ្មុំដើរបឺតអាណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បឺតយកខ្ទេចចលនយកអស់រ៉ែយករ៉ែអជាស្អីជាអន្ត្រីសំឡឹងមើលកន្លែងណាធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើអត់ worry អត់និយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអត់និយាយពីរឿងអីទេណាយយកលុយតើតែ complete ទិញរបស់ចិនផង
លោកសុកទូចបានរំលឹកទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2005អំឡុងពេលដែលលោកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកបានប្រទះគេរថយន្តចាស់ចាស់ច្រើនលឹះលុបដែលភូមិប្រើប្រាស់ជារបស់ចិន
ចឹងហើយបានជាប្រាប់ចិនប្រាប់ថាចិនអាចយកកម្ពុជាធ្វើជាម៉ូដែលគុំคล้ายជាជលេននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យคล้ายទៅជាបុផាដ៏ល្អដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកថាណែបើណែឯងស្រឡាញ់ចិនដូចខ្មែរណាគុំមកគុំមកជញ្ជក់ខ្មែរគុំមកភូតខ្មែរត្រូវតែរួមសហការធ្វើដើម្បីជាម៉ូដែលដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោក
វីឌីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះបើតាមទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនចិនដល់ទៅ31ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសរុប297ដែលទទួលបានសិទ្ធិរុករកឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងជើងនិងភាគឦសានប្រទេសស្ថាបនិកមេដាធម្មជាតិលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជានោះបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបើគ្មានការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យសម្ដែងទីនោះលោក Alex បានកត់សម្គាល់ថាបើឥទ្ធិពលចិននៅតែឈរក្នុងភាពរឹងមាំនៅកម្ពុជាដដែលលោកថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើការខុបខិតគ្នាធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងបន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុក
អត់មានគណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថយឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងយើងឃើញថាល្បឿននៃការបំពេញបំផ្លាញយន្តធានធម្មជាតិនៅខ្មែរគឺខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបើសិនជាកម្ពុជានៅតែពឹងទៅលើចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺសត្វមនុស្សថយបរិស្ថានយន្តធានធម្មជាតិដល់សេះសល់គឺថយហើយអំពើពុករលួយឡើង
អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាចិនចាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាចច្បាមទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់រាជមន្ត្រីសភារដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុវត្តតិចតួចបំផុត
ទី2គឺ កម្ពុជានេះហាក់ដូចជាមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកន្លងមកយើងឃើញមានការសង្ស័យជាច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាណាហើយបើសិនជាយើងមើលសម្លឹងមើលបែបនេះគឺការពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកខាងនយោបាយហាក់ដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាងការពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចណាបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្ហាញថាអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមនោះ
ចារងចាក់ចំនួន2នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានឈានទៅរកការបញ្ចប់វិវាទក្រោយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានលក់ឡាយឡងសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រទាំងនោះបានជាង $10,000,000សម្រាប់ដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករក្រុមកម្មករបានបង្ហាញការសប្បាយចិត្តចំពោះដំណោះស្រាយចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ានឹងយាមនៅមុខរោងចក្រអស់រយៈពេលជាង1 ឆ្នាំលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍
វិវាទការងាររបស់រោងចក្រ Dinathi និង Ecobase ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សត្វត្បូងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានឈានទៅរកការបិទបញ្ចំក្រោយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចលក់ឡាយឡងសម្ភារៈរបស់រោងចក្រទាំងពីរនេះបានជាង $1,000,000ដើម្បីទូទាត់សំណងជូនកម្មករកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡាយឡងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រ Dinathi និង Ecobase លើកចុងក្រោយដើម្បីយកប្រាក់នោះដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករក្រោយពីក្រុមកម្មករបានតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្ររយៈពេលជាង1 ឆ្នាំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលចូលរួមដេញថ្លៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនោះដោយទទួលបានប្រាក់ចំនួន $1,119,000ខណៈដែលថៅកែរោងចក្រនៅសល់ប្រាក់ដង្កល់ចំនួន $160,000ទៀតនៅឯក្រសួងការងារលោកថាប្រាក់ទាំងនេះអាចនឹងទូទាត់ជូនកម្មករបានគ្រប់គ្រាន់
គឺខ្ញុំតែងតែធ្វើរំលាយការសូមអនុសាសន៍ដឹកនាំពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមគោលការណ៍អនុវត្តអញ្ចឹងយើងក៏យកយោបល់លោកសាស្ត្ររបស់លោកយកមកធ្វើកិច្ចការនេះដោយម៉ត់ចត់ហើយបានជោគជ័យជួយបងប្អូនកម្មករយើង
អភិបាលខេត្តរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងបើកប្រាក់សម្រាប់ទូទាត់ជូនកម្មករនៅថ្ងៃទី11និងទី12ខែកុម្ភៈនេះនៅសាលាខេត្តកណ្ដាលកម្មករនីហេងស្រីម៉ៅអាយុ35ឆ្នាំបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Dinathi រយៈពេល15ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីវិវាទការងាររបស់ពួកគាត់បានឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ចប់បែបនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួនទៅតាមផ្លូវច្បាប
់សប្បាយមែនទែនហ្មងហើយអរគុណគាត់ច្រើនហើយអភិបាលក្រុងដល់គាត់ជួយហ្នឹងលោកនេះហ្នឹងលោកគុំសុខវណ្ណហ្នឹងតែគាត់មកដោះស្រាយលុយពីសងមិញហ្នឹងខ្ញុំជូនពរគាត់ឲ្យសុខភាពល្អថានិយាយរួមអរគុណទៅកម្មករទាំងអស់បងពិបាកខ្លាំងណាស់តាំងពីអត់ការងារធ្វើនឹងមកអ្នកខ្លះទៅកាត់ជីអ្នកខ្លះអត់មានការងារធ្វើអ្នកខ្លះក៏សម្រានហ្នឹងគឺអត់មានលុយចំណូលចូលហ្មងគឺយ៉ាប់ហ្នឹងសូមបីខ្ញុំអីខ្លាចផ្ទះជួលហើយពាក់គេមកដល់ឥឡូវក៏ពេលខ្លាចផ្ទះគេ6ខែ
កម្មករនីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផានសារីអាយុ46ឆ្នាំបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Ecobase រយៈពេល7ឆ្នាំបាននិយាយថាសំណងដែលអ្នកស្រីនឹងទទួលបាននោះគឺមិនអាចជួយដោះស្រាយបន្ទុកក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់បានឡើយខណៈដែលអ្នកស្រីបានអត់ការងារធ្វើរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបានជំពាក់បំណុលគេច្រើននិងរកការងារកន្លែងផ្សេងពុំបានធ្វើដោយសារខ្លួនមានវ័យចំណាស់ថៅកែរោងចក្រមិនទទួលយកឲ្យបម្រើការងារ
ខ្លួនទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងធ្វើទេ
ធ្លាប់តែតែគេអត់យកទេគេថាយើងវ័យចំណាស់ហើយហួសពេលហើយជួបបាក់ច្រើនណាខ្វះលុយបងរត់យើងយកទិញលម៉ក់ទិញឡានឯធ្វើមុខរបរហូស៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្ទះនឹងការងារហ្នឹងអត់លុយបងគេតែអញ្ចឹងយើងលក់ដីខ្សែដីអីវិញផលលំបាកច្រើនកូនកូនក៏អត់ការងារធ្វើបងនិយាយទៅកូនខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកតាំងពីលុយបងរត់តាំងពីកូនរៀនត្រូវការឧបត្ថម្ភនៅគ្រួសារខ្វះខាតគ្រប់សព
តំណាងកម្មករនិងជាមន្ត្រីសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាឌូប្រចាំរោងចក្រទាំងពីរនេះលោកផុនសុភាមានប្រសាសន៍ថាលុយដែលប្រមូលបានពីការដេញថ្លៃលក់សម្ភារៈនិងលុយដែលថៅកែដង្កល់នៅក្រសួងការងារនោះប្រហែលមិនអាចទូទាត់ជូនកម្មករបានគ្រប់ពេញ 100% នោះទេប៉ុន្តែលោកថាចំនួននេះកម្មករអាចទទួលយកបាន
លុយប្រភេទនេះបើសិនយើងនិយាយចំនួនទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាអត់គ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកយើងបានជជែកជាមួយខាងភាគីពាក់ព័ន្ធយើងមានន័យថាយើងមើលជាក់ស្ដែងថាបើសិនលុយយើងបានទទួលផលិតផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណាយើងយកលុយហ្នឹងទៅសមាមាត្រទៅតាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណឹង
គូរំលឹកថាកម្មកររោងចក្រទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះការតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្រចាប់ពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកក្រោយពីរោងចក្របានព្យួរការងារកម្មករនិងមានបំណងចង់ដឹកសម្ភារៈចេញដោយស្ងាត់ស្ងាត់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូលោកសៀងយោតបានប្រាប់វាឌីថាតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារថៅកែត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករចំនួន5ចំណុចរួមមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់ជូនដំណឹង ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់ប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកភាគីរោងចក្រសុំផ្ដល់សំណងជូនកម្មករតែ3ចំណុចប៉ុណ្ណោះរួមមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់បើតាមមន្ត្រីសហជីពរួមនេះគឺរោងចក្រ Dignity និង Ecobase មានកម្មករសរុប 1,226 នាក់និងត្រូវទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សំណងចំនួន5ចំណុចដែលតាមការគណនាគឺមានចំនួនលុយសរុបប្រហែលជា 1,910,000 ដុល្លារ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនានៅបទយកការមួយស្ដីពីលោករតរតមុនីក្នុងជីវិតមានសេរីភាពតែកណ្ដោចកណ្ដែងអ្នកបកប្រែរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT លោករតរតមុនីត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកអនុវត្តទោសចប់រួចរាល់បើទោះបីជាមានសេរីភាពវិញក្ដីលោករតមុនីគឺហាក់បីដូចជានៅតែតោលកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងពុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈចិត្តរបស់លោកនៅដកជាប់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2009ព្រោះតែក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពសូមទស្សនាបទយោការដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តដូចតទៅ
កំពុងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងលោករតមនីបច្ចុប្បន្ននេះព្យាយាមបន្លប់ភាពអផ្សុករបស់គាត់ដោយតាមដានព័ត៌មានអានសៀវភៅនិងរំលឹកពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជានៅវត្ថុទាំងនេះណាស់ក្រោយពីគាត់ត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយគ្រាន់តែការងារជាអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT ក្នុងការផលិតវីដេអូឯកសារមួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា
ទីមួយការភ័យខ្លាចនៅដដែលនោះយើងមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអីនៅដដែលនោះព្រោះពេលដើរចេញមកមកខាងក្រោមផ្លាកហ្នឹងឃើញប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុស2នាក់តែទៅ3នាក់ទៅទទួលណាពេលហ្នឹងដូចថាខ្ញុំចង់ថាឲ្យខ្ញុំរំពឹងថាបានជួបកូនប្រុសខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំណាពេលហ្នឹងគឺដូចថាកាំងហ្មងយើងប្រមូលអារម្មណ៍វិញថាប្រពន្ធអត់នៅក្បែរទេហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរំជួលចិត្តមែនទែនព្រោះរំពឹងថានៅអោបកូនអោបប្រពន្ធអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ slot ហ្មងណាប៉ុន្តែប្អូនគេប្រាប់ថាឥឡូវទៅវត្តសិនអីទាំងទៅណាហើយយើងប្រមូលអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធយើងភាកខ្លួនដែរយសកម្មជនដែរអាចមានរឿងដែរអញ្ចឹងណាមិនមានរឿងទៅជារឿងទេប្រពន្ធយើងក៏មានរឿងហើយគាត់ក៏ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងដែរណាគាត់ក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបថយមកដើម្បីទទួលយកពេលហ្នឹងយើងឲ្យមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងយើងក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងដែរនិយាយតាមត្រង់ទៅអត់ដឹងថាយើងនៅខាងក្នុងឬខាងក្រៅហ្នឹងណាអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេអត់ហ៊ានចេញទៅផ្ទះយើងហ្នឹងប្អូនមកលេងមកអីនិយាយលេងជាមួយគេក៏នៅបារម្ភនិយាយថាដូចនៅនោះគេមកប៉ុណ្ណេះគេឲ្យចូលមកប៉ុណ្ណេះគេឲ្យចេញអីហ្នឹងវានៅមានអារម្មណ៍ចឹងឯងហើយ
លោករ៉ូម៉ានីអាយុ49ឆ្នាំពេលនេះមានសេរីភាពមែនក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្តែសុបិនអក្រក់នៅតែតាមញោមញីរូបគាត់ដែលមិនអស់ចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវជាប់គុកដោយគ្រាន់តែធ្វើការងារបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានបរទេសនោះតនកម្មទៅលើរូបលោកក្រោមបទចោទរបស់តុលាការថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងត្រូវបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាជាការគាបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដី
បាទជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងដែលជើងស្មានមិនដល់ខ្ញុំស្មានមិនដល់ណាមិនអាចទទួលយកបានមិនដល់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំប្រកបថាយើងធ្វើអីយើងអីតាមច្បាប់តាមទម្លាប់អីចឹងណានឹងនិយាយពីយានណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងចាប់ដាក់គុកស្អីអញ្ចឹងយើងវាទទួលយកអត់បានប្រាកដណា
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោករ៉ាន់មនីជាការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកបើកកកាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
អ
រឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Russia Today និងបានចេញផ្សាយនៅទូរទស្សន៍និង YouTube របស់ RT នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2018រឿងនេះជាភាពយន្តឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីក្មេងស្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានម្ដាយរបស់ខ្លួនលួចទៅឲ្យភ្ញៀវដើម្បីបំរើផ្លូវភេទយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពបច្ចុប្បន្នវីដេអូនេះទទួលបានការទស្សនាជិត2លានដងនៅលើ YouTube Channel របស់ RT មួយវិញទៀតការចាប់ខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉នម៉ានីក៏បានបង្កើននូវចំហាយរងាភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាផងដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទោសលោករ៉ាត់រ៉នម៉ានីដោយតុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកបានបន្ថែមថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន
ចឹងការកាត់ទោសគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានភាពឆេញខ្លាចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហ៊ានធ្វើក្តីរីការក្នុងផ្ទៃផ្ទៃហ្នឹងគឺគាត់នឹងមិនហ៊ានធ្វើក្តីរីការរឿងរ៉ាវហ្នឹងឯងព្រោះដូចតក្កីរបស់លោករដ្ឋវត្តមនីចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់គឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយគាត់ត្រូវបានសម្រេចឲ្យមានទោសនៅពេលដែលគាត់ទ្រាំតែទីមួយថាគាត់នៅជាពីតរបស់ reporter គាត់ទេទីទីទៀតគាត់ប្រណាំងការទួលទីមួយនៅក្នុងការ report ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង
សម្រាប់លោកណូវីការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការគឺមិនមែនជាជំរើសល្អទេដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
ជារួមយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍យើងពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបានទីជំរើសថែមទៀតមួយថាតើវាករណីនេះមានការសរសេរហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែល reporter សរសេរមិនត្រឹមត្រូវទៅមិនត្រឹមត្រូវទៅត្រង់កម្រិតណាឲ្យគេធ្វើការកែតម្រូវទៅ
ទោះបីជាលោករ៉ាត់ម៉ានីមានសេរីភាពវិញតែគាត់នៅតែមានឈ្មោះប្រឡាក់ថាជាប់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នលោកនឹងមេធាវីរបស់លោកកំពុងព្យាយាមសម្អាតឈ្មោះរបស់គាត់តាមរយៈការដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់របស់តុលាការសាលាដំបងពាក្យទាស់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការអូថូរីធានីភ្នំពេញនៅឡើយមេធាវីការពារក្តីលោករ៉ាត់ម៉ានីគឺលោកសំតិតសៃហាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ4ខែហើយដែលតុលាការកំពូលបញ្ជូនសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់កូនក្តីលោកទៅសាលាអូថូដើម្បីដោះស្រាយ
តាមកម្មជួយវិញរាជពូវិញណាអត់ទាន់ច្បាស់ហើយថាទាំងពីលោកលីកឆេកក៏គេក៏បានទៀតទៅតាមទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំមិនដែរគាត់ទាក់ទងសំរឿងសំនេះសំតែមានបាននៅនេះគាត់តែរឿងថាគាត់ទៅជជែកគ្នាជាមួយខ្ញុំរឿងថាមួយមេរវិថារឿងបន្តទៀតតែធ្វើមិនបន្តទៀតព្រោះយកតាមជួបគាត់អញ្ចឹងយើងក៏តែមានមេរវិទៅទៅគ្រប់ការផ្លាច់ចិត្តទៅថាថាមួយនៅយើងគាត់យកឃើញថាគាត់ចង់ធ្វើតាមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមួយនេះគឺថាជជែកជាមួយគាត់ដែរបើទៅជុំគាត់ដល់គាត់អញ្ចឹង
វីឌីមិនអាចតាក់ទងសាលាអូថូរីធានីភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបាននោះទេលោករ៉ាត់ម៉ានីនិយាយថាពេលនេះជីវិតរបស់លោកហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីក្នុងសភាពកណ្ដាលកណ្ដាញមួយការងារក៏គ្មានហើយប្រពន្ធបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃលោកបានដឹងថាពេលណាទៅលោកអាចជួបជុំគ្រួសារវិញក្នុងសភាពការដែលមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ផងភរិយាលោករ៉ាត់ម៉ានីគឺអ្នកស្រីលងកំហៀងបានភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនប្រុសទៅប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឃ្លាំមើលសកម្មភាពនិងការរំខានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីចេញមកតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសថៃ UNHCR Thailand បានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដល់អ្នកស្រីលងកំហៀងនិងកូនប្រុសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019
ខ្ញុំសម័យកាលពីកាលមកមុនអាយុជាមួយ
ៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអ្នកមើលខ្ញុំអ្នកអញ្ចឹងអើយខ្ញុំមានតែពេលដែលឡើយនេះគេឯងពេលនឹកមើលរូបថតទីរូបថតរបស់មើលតែអូកូនអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងពេលកាលនៅនោះក៏យើងយករូបថតទៅតែព្រោះប្រពន្ធខ្ញៅទៅឲ្យក៏ដេកដាក់ជាងអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងទៅដាក់ក្នុងសុភើយើងមើលអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីលួងលោមខ្លួនឯងគឺមានតែវិធីណាប៉ុណ្្នឹងទេ
ចូលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំពេជ្រសុធារីនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។